VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Leah Johannes, di Washington DC hari ini Senin 3 April 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, berbahagia, dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang lakukan latihan kapal selam anti serangan Korea Utara. Pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi, ajukan banding atas tuduhan pencemaran nama baik. Menteri Luar Negeri Iran dan Saudi sepakat bertemu dalam beberapa hari mendatang. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Alo Enlighten adalah kelompok perempuan di Canberra yang menyambut migran dan keragaman perempuan. Di kelompok ini, anggota bisa berbicara secara terbuka dan bebas tentang tantangan apapun yang mereka hadapi.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas tentang film Murder Mystery 2 yang kembali diperankan Adam Sandler dan Jennifer Aniston.
Yo, Raja!
Young Nick!
The Maharaja is getting married!
What?
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Angkatan Laut Korea Selatan, Amerika, dan Jepang Senin 3 April memulai latihan anti serangan kapal selam pertama mereka dalam 6 bulan. Militer Korea Selatan mengatakan, latihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi mereka menghadapi ancaman rudal Korea Utara yang meningkat. Latihan 2 hari ini berlangsung, sementara pengumuman Korea Utara baru-baru ini mengenai jenis hulu ledak nuklirnya mendorong kekhawatiran mengenai kemungkinan uji coba nuklirnya yang pertama sejak 2017. Latihan maritim di perairan internasional di lepas pantai pulau di bagian selatan Jeju itu melibatkan kapal induk bertenaga nuklir USS Nimitz dan kapal-kapal perusak dari Korea Selatan, Amerika, dan Jepang, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan. Dalam latihan anti kapal selam ini, latihan akan dilakukan dengan menggunakan target-target bawah air tak berawak yang dimiliki Angkatan Laut Korea Selatan dan Amerika, kata juru bicara Kementerian Pertahanan, John Hagyu. Ia menambahkan, latihan itu diatur untuk meningkatkan kemampuan ketiga negara tersebut dalam menanggapi ancaman keamanan bawah laut yang ditimbulkan oleh rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan aset-aset lain Korea Utara. Pemimpin oposisi India Rahul Gandhi diperkirakan akan hadir di pengadilan Senin 3 April untuk mengajukan banding atas hukuman pidana karena mengejek nama keluarga Perdana Menteri yang membuat Gandhi dikeluarkan dari parlemen, memberikan pukulan besar bagi partai kongresnya menjelang pemilu tahun depan. Gandhi, pengkritik keras Perdana Menteri Narendra Modi dan penantang utamanya dalam pemilu 2024, dikeluarkan setelah pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap dirinya karena dianggap mencemarkan nama keluarga Modi dalam pidato pemilunya pada 2019. Kasus terhadap Gandhi, cicit dari Perdana Menteri pertama India dan keturunan pendiri Partai Kongres, dikecam secara luas oleh para penentang Modi sebagai serangan terbaru terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara oleh pemerintah yang berkuasa, yang berusaha untuk menindas perbedaan pendapat. Kecepatan pemecatannya dari parlemen mengejutkan kalangan politik di India.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para Menteri Luar Negeri Iran dan Arab Saudi berbicara melalui telepon hari Minggu malam, 2 April. Kedua pejabat itu sepakat untuk bertemu dalam beberapa hari mendatang, kata media pemerintah Iran. Waktu dan tempat yang pasti bagi pertemuan antara Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, dan sejawatnya dari Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, masih belum ditetapkan, kata kantor berita pemerintah Iran, IRNA. Teheran dan Riyadh memutuskan hubungan diplomatik pada Januari 2016 setelah serangan para pendukung pemerintah Iran terhadap kantor-kantor diplomatik Saudi di Teheran dan Mashhad. Pada 19 Maret, kedua negara sepakat untuk memulai kembali hubungan dalam perjanjian yang diperantarai oleh Tiongkok. Pasukan Ukraina dan Rusia mengeluarkan laporan yang saling bertentangan Minggu malam mengenai status Bakhmut, kota di Ukraina Timur, lokasi pertempuran sengit antara kedua pihak selama berbulan-bulan. Ketua kelompok paramiliter Rusia Wagner mengatakan pasukannya telah mengibarkan bendera Rusia di gedung pemerintahan di Bakhmut dan telah mengambil alih kota itu berdasarkan sudut pandang hukum. militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia terus menyerang Bakhmut, tetapi pasukan Ukraina dengan berani mempertahankan kota itu, sementara mereka menghalau banyak serangan musuh. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Minggu malam bahwa situasi di Bakhmut sangat panas pada hari Minggu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyerukan pembebasan segera wartawan Wall Street Journal Ivan Gerskovich yang dituduh Rusia melakukan spionase. Sewaktu Blinken berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Minggu 2 April. Menanggapi Blinken, Lavrov mengatakan bahwa nasib Gerskovich akan ditentukan oleh pengadilan Rusia. Ia memberitahu Blinken bahwa Washington tidak boleh mempolitisasi kasus ini. Panel pakar HAM PBB Senin 3 April mengumumkan nama beberapa pejabat tinggi Sudan Selatan yang perlu diselidiki dan dituntut atas peran mereka melakukan kekejaman berat terhadap warga sipil. Para petinggi pemerintah dan militer itu diidentifikasi dalam laporan baru yang dikeluarkan Komisi HAM PBB di Sudan Selatan yang merinci tanggung jawab negara atas pembunuhan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual yang meluas. Komisi itu yang melakukan investigasi setahun di 6 negara bagian di Sudan Selatan dan merilis bagian ringkasan temuannya pada Maret lalu mengatakan tak seorang pun yang disebut dalam laporan akhir itu yang menghadapi tuntutan pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Selama beberapa tahun, temuan-temuan kami secara konsisten menunjukkan bahwa impunitas terhadap kejahatan serius merupakan penggerak utama kekerasan dan kesengsaraan yang dihadapi warga sipil di Sudan Selatan, kata ketua komisi itu Yasmin Suka. Karena itu kami telah mengambil langkah untuk menyebutkan lebih banyak lagi individu yang memerlukan penyelidikan kriminal dan penuntutan atas peran mereka dalam pelanggaran berat HAM. Dua pria Palestina tewas oleh pasukan Israel dalam penggerebekan di kota Nablus, tepi barat yang diduduki Israel, Senin 3 April, kata Kementerian Kesehatan Palestina. Ini peristiwa yang terbaru dalam lonjakan kekerasan selama setahun yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Militer Israel mengatakan pasukannya menangkap dua orang yang diduga membantu seorang pria bersenjata yang menembak dua tentara di tepi barat yang diduduki di kota Hawara bulan lalu. Militer mengatakan pasukannya diserang selama penggerebekan itu dan melepaskan tembakan balasan. Badan Antariksa Amerika NASA Senin 3 April dijadwalkan mengumumkan nama-nama astronaut, yakni 3 orang Amerika dan 1 Kanada, yang akan terbang mengelilingi bulan tahun depan. Penerbangan tersebut merupakan langkah pendahuluan sebelum mengirim manusia kembali ke permukaan bulan untuk pertama kalinya dalam setengah abad. Misi ini, Artemis 2, dijadwalkan berlangsung pada November 2024 dengan 4 awak yang akan mengelilingi bulan. Mereka tidak akan melakukan pendaratan di sana. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Idealnya olahraga dan politik ada di dua ranah yang terpisah, tapi faktanya keduanya bergumulan tak karuan, saling tergantung dan saling diuntungkan. Indonesia baru saja menerima pelajaran pahit soal ini. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Presiden Joko Widodo meminta dengan tegas adanya pemisahan antara olahraga dan politik. Pidato itu disampaikan pada 28 Maret 2023, 3 hari sebelum menerima surat pembatalan sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20.
Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik.
Namun imbauan itu tenggelam oleh keputusan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA setelah proses persiapan panjang dan penyelenggaraan yang tertunda akibat pandemi COVID-19, kebanggaan Indonesia yang dipilih sebagai tuan rumah pupus di tengah jalan. Israel yang lolos Piala Dunia usia 20 pada 25 Juni 2022 setelah menjadi runner-up di grup B menjadi kerikil tajam yang memicu polemik. Indonesia memiliki sejarah panjang terkait hubungan olahraga dan politik. Karena itu, apa yang disampaikan Jokowi soal memisahkan olahraga dan politik nampaknya akan sulit terwujud dalam waktu dekat. Sosiolog dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Mukijab mengatakan sejarah sepak bola di Indonesia lekat dengan politik. Pada akhir abad ke-19, terdapat 3 kategori kelompok sepak bola, yaitu sepak bola kaum Belanda, kaum Bumi Putra, dan kaum Tionghoa. Dosen dan peneliti sepak bola dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Filosa Gita Sukmono mengakui gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 adalah pelajaran berat. Momentum ini seharusnya menjadi kesadaran bahwa mengaitkan olahraga, khususnya sepak bola dengan politik, memiliki resiko besar.
ini jadi pembelajaran bahwa di tingkat internasional itu kita harus benar-benar melihat bagaimana rule of the game dari FIFA gitu ya. Kita nggak bisa dengan cara kita, karena yang punya sepak bola sekali lagi itu adalah FIFA ketika kita bicara sepak bola dunia.
Di parlemen, perdebatan soal politik dan olahraga khususnya sepak bola sama serunya dengan pertandingan sepak bola di lapangan hijau. Anggota DPR Komisi 10 dari PDIP, Andreas Hugo Parera, dalam pertemuan dengan PLT Menteri Pemuda dan Olahraga, Profesor Muhajir Effendi, Selasa 28 Maret, tegas menyebut olahraga terkait erat dengan politik.
Ini sekarang kan berkembang di kita seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik. Gitu. Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan banyak orang yang mengatakan seperti itu. Gitu.
Sementara dalam pernyataan resmi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono bersikap sebaliknya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
4 bulan lebih sejak pertama kali diluncurkan sebagai proyek percobaan pada November 2022, ChatGPT telah menarik lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Pelajar dan mahasiswa termasuk di antara pengguna yang dengan cepat memanfaatkannya. Ini memicu kepanikan di kalangan pendidik yang bahkan melarang penggunaannya. Bagaimana pelajar dan mahasiswa Amerika menanggapi reaksi atas ChatGPT? Bagaimana pelajar dan mahasiswa Amerika menanggapi reaksi atas ChatGPT? Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Tidak dipungkiri, ChatGPT yang sekarang telah dikembangkan perusahaan lebih jauh pada versi-versi lainnya termasuk GPT-4 mampu menjawab pertanyaan sederhana hingga menyusun esai dan rangkuman dalam hitungan detik. Pelajar dan mahasiswa termasuk di antara jutaan penggunanya. Banyak yang menemukan cara untuk menggunakannya secara kreatif dan tidak membahayakan. Elmo Sabian, seorang mahasiswa di California, mengakui konsekuensi yang harus dihadapi mahasiswa di tengah perkembangan teknologi dan pemanfaatannya.
ChatGPT itu sangat membantu mahasiswa, namun dengan berkembangnya zaman ini, semua kan pasti ada positif dan negatifnya. Negatifnya, aku percaya bahwa ini bisa membuat orang menjadi lebih malas, dia nggak mau memperhatikan di kelas, dan dia bisa menyerahkan semuanya ke AI ini.
Philip Slang, siswa SMU di negara bagian Virginia, telah bereksperimen sejak pertama kali ChatGPT diluncurkan ke publik. Ia memberi alasan mengapa ia menggunakan ChatGPT.
Really saves on the time that you could spend like actually writing it out. I feel like it's really precise and can help.
Sangat menghemat waktu dalam menulis. Saya merasa sangat tepat dalam memberi bantuan. Seringkali, seperti memiliki pembantu sebagai dasar dari jawaban atau esai kita.
Namun, pemanfaatan ChatGPT telah memicu kepanikan di sebagian kalangan pendidik. Pada saat sekolah dibuka untuk tahun ajaran baru, kota New York, Los Angeles, dan distrik sekolah umum besar lainnya di Amerika mulai memblokir penggunaannya di ruang kelas dan perangkat sekolah. Sebagian akademisi bahkan menyebut penggunaannya dalam penyusunan tugas sebagai cheating atau tindakan curang yang bisa dikenai sanksi administratif, bahkan bisa dikeluarkan dari lembaga pendidikan.
Kalau soal dibilang ini cheating atau enggak, jika kita pakai saat ulangan, tentu saja itu akan menjadi curang. Tetapi saat kita menggunakan hal ini, saat kita ingin memahami suatu materi yang susah, atau saat kita mengerjakan tugas sekolah, yang dimana kita bisa menanya teman, menanya guru, menanya sumber internet, dan yang lain-lain, itu kok tidak melihat ChatGPT sebagai hal menyontek, melainkan sebagai tambahan sumber informasi yang bisa kita gunakan.
Philip sepakat dengan alasan moral.
Just using the AI to write a full essay, it just feels like morally wrong. So I just want to at least put some of my own effort into it. But I'd like to base my essays on the content that ChatGPT gives out.
Menggunakan AI untuk menulis esai sepenuhnya secara moral salah. Kita tetap harus mengolah kualitas dan memperbaiki kesalahannya untuk menjadi paparan wajar.
Seperti sebagian mahasiswa yang memanfaatkan penggunaan ChatGPT, kedua pelajar ini mengatakan pendidik sebaliknya juga harus mencari cara-cara inovatif yang menggugah pelajar untuk mendalami dan menguasai materi atau bidang pelajaran. Mereka mengatakan meskipun memanfaatkan AI dalam jangka panjang, kemampuan intelektual pelajar akan tampak dan berpengaruh pada kehidupan sosial dan karir seseorang. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Bulan suci Ramadan tahun ini bertepatan dengan kemarau terpanjang dalam sejarah di Somalia dan krisis ekonomi parah yang berlarut-larut. Namun situasi ini tak menghalangi keinginan umat Islam di negara itu untuk menunaikan ibadah puasa. Tim VOA melaporkan.
Bagi Hadik Abdul Muhammad dan keluarganya, menu buka puasa dan sahur malam ini hanyalah air putih dan makanan apapun yang tersedia. Muhammad sebelumnya mengantre berjam-jam di bawah terik matahari untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya. Pertama-tama, mereka berbuka puasa dengan air dan potongan kurma. Kemudian mereka menikmati seporsi kecil makanan berisi nasi yang dimasak dengan daging campur, pisang yang diremas, dan sekantong plastik kecil berisi jus.
Ramadan lalu kita sejahtera, tapi Ramadan kali ini kita harus menghadapi banyak kesulitan, termasuk melambungnya harga-harga. Kita saat ini masih di hari-hari pertama Ramadan. Makanan bagi kami hanya sekadar untuk bertahan hidup. Kami hanya mampu bertahan hidup dengan sedikit makanan panas yang kami terima dari KAM, bersama dengan sedikit uang yang diperoleh suami saya yang bekerja dengan gerobak dorongnya.
Muhammad termasuk di antara lebih dari 1 juta warga Somalia yang mengungsi karena konflik bersenjata di wilayah mereka. Ia, suaminya, dan 6 anak mereka sekarang berlindung di salah satu kamp pengungsi di sekitar ibu kota Mogadishu. Namun kehidupan yang ia dan keluarganya jalani tidak lebih baik daripada kehidupan di kampung halamannya. 5 musim hujan yang gagal berturut-turut telah membuat banyak lahan pertanian mengalami gagal panen dan jutaan ternak mati. Harga-harga pangan membumbung tak terkendali karena pemerintah juga sedang kesulitan membendung inflasi yang sebagian disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Somalia mengimpor lebih dari 30% kebutuhan pangannya dari Ukraina. Bantuan makanan yang diterima Muhammad dan keluarganya hanya 1 kali sehari. Walhasil, Ramadan atau bukan Ramadan, asupan makanan mereka terbatas. Keluarga Muhammad dulunya makmur dan memiliki lahan pertanian dan peternakan kambing di sebuah desa sekitar 140 km di sebelah barat ibu kota. Sekarang mereka berusaha bertahan dari sedikit uang yang dihasilkan suaminya yang bekerja sebagai kuli angkut. Karena harga sembako yang melambung tinggi, pendapatan suaminya per minggu tidak cukup untuk membeli sekilo beras.
Saya ingat Ramadan di masa lalu ketika kami makmur. Kami akan memerah susu kambing, kami memasak ugali dan sawi, dan minum air sesukanya. Namun tahun ini kami tinggal di kamp tanpa plastik untuk melindungi kami dari hujan, tanpa makanan untuk disantap, merasa haus, dan mengalami kekeringan. Bantuan makanan untuk kami dan 6 anak kami tidak memadai.
Inflasi di Somalia juga memengaruhi keluarga yang terbilang berkecukupan. Karena harga-harga makanan yang melonjak, banyak di antara mereka yang terpaksa menahan diri selama Ramadan untuk tidak berbelanja makanan secara berlebihan. Makanan berbuka puasa khas Ramadan di Somalia diantaranya samosa dan makanan ringan lainnya. Hidangan utamanya berupa nasi, spageti, atau roti pipih dengan daging unta, kambing, ayam, atau ikan. Minumannya bisa berupa jus buah, teh, atau kopi. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Dengan fakta bahwa Donald Trump menjadi mantan presiden Amerika pertama yang menghadapi tuntutan pidana, koresponden VOA Cindy Sain melaporkan reaksi internasional terhadap dakwaan tersebut dan apa artinya bagi kredibilitas sistem hukum dan politik Amerika.
Donald Trump sering menyemangati para pendukungnya dengan meneriakkan penjarakan dia pada rapat-rapat umum. Pernyataan itu mengacu pada lawan politiknya Hillary Clinton yang dikatakan seharusnya masuk penjara karena menggunakan server email pribadi. Tetapi justru Trump sendiri yang sekarang mendapati dirinya didakwa oleh Dewan Juri New York atas pembayaran uang tutup mulut sebesar $130,000 kepada seorang aktris film porno pada minggu-minggu sebelum pemilu 2016. Trump membantah melakukan kesalahan dan menuduh jaksa wilayah Manhattan yang mengajukan dakwaan Alvin Bragg, seorang Demokrat, melakukan perburuan penyihir atau investigasi mengada-ada yang bermotif politik untuk menggagalkan upayanya kembali mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2024. Presiden Joe Biden menolak berkomentar ketika ditanya apakah dia khawatir tentang kemungkinan adanya protes setelah dakwaan itu.
Tidak, saya tidak akan berbicara tentang dakwaan terhadap Trump.
Di New York, sekelompok kecil massa mengatakan Trump harus menghadapi pengadilan yang adil atas tuduhan yang disetujui Dewan Juri untuk diajukan terhadapnya.
Di West Palm Beach, Florida, dekat tempat tinggal Trump, para pendukung muncul untuk membelanya. Trump telah menyerukan protes besar-besaran jika dia dikenai dakwaan. Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa seluruh dunia akan mengarahkan mata untuk melihat apakah protes itu akan berlangsung secara damai atau apakah kekerasan politik meletus seperti yang terjadi pada 6 Januari 2021 ketika para pendukung Trump menerobos masuk ke gedung Kongres Capitol. Michael Kimmich adalah profesor sejarah di Catholic University of America.
I think it's, you know, going to be a kind of benchmark for.
Saya pikir ini akan menjadi semacam tolok ukur bagi negara lain untuk melihat apakah semangat 6 Januari telah berakhir atau apakah masih ada potensi kerusuhan sipil di Amerika Serikat terkait dengan pertanyaan Presiden Trump dan Presiden Biden ini dan transisi kekuasaan dari satu ke yang lain dan jenis status Presiden Trump saat ini.
Sejumlah tokoh Republik bergabung dengan Trump dengan mengecam dakwaan tersebut sebagai bermotif politik, termasuk mantan Wakil Presiden Mike Pence dan Gubernur Florida Ron DeSantis. Sikap demikian meresahkan seorang pakar yang berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom. Dia adalah Cecil Shee dari Chicago Council on Global Affairs.
I am very disappointed that there are Republican leaders.
Saya sangat kecewa karena ada pemimpin Republik, tidak semuanya, tetapi sebagian dari mereka yang mengecam dakwaan ini, yang bahkan belum mereka baca, karena masih disegel.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Banyak Muslim khawatir dalam menghadapi Ramadan, sementara dunia sedang dilanda inflasi yang sangat tinggi. Di Pakistan, seorang vlogger menawarkan tips tetap bugar dan sehat dalam berpuasa Ramadan dengan anggarannya terbatas. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Dunia umumnya sedang menghadapi inflasi yang sangat tinggi. Akibatnya, pendapatan masyarakat berkurang, sementara harga-harga barang kebutuhan, termasuk sandang pangan, naik. Situasi ini membuat khawatir umat Islam di seluruh dunia yang sedang menyemarakkan bulan paling suci dalam agama mereka, Ramadan. Naziz Ayyash Hassan merasakan kekhawatiran itu. Vlogger di Karachi, Pakistan ini datang ke bazar Ramadan. Melalui video, ia menunjukkan kepada para pengikutnya bahan-bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Kemudian ia memberi tips tetap sehat dalam berpuasa Ramadan dengan anggaran yang terbatas.
Kita sebaiknya berbuka puasa hanya dengan kurma dan air putih. Setelah sholat, kita sebaiknya makan malam dengan porsi normal. Kemudian sholat tarawih. Ini akan membuat kita bugar dan kita akan mencapai tujuan berpuasa. Kita akan semakin bugar.
Selain menjadi vlogger, Naziz Hassan adalah seorang jurnalis. Ia tidak hanya memberi tips tetap sehat berpuasa, tetapi juga tips berbelanja baju, sepatu, dan aksesoris lain untuk Idul Fitri.
Masyarakat bisa berbelanja kebutuhan lebaran dengan mudah. Mereka bisa membeli barang berkualitas bagus dengan harga murah jika mau sedikit berusaha. Mereka tidak perlu mengincar barang bermerek. Tidak perlu berbelanja di toko-toko outlet internasional. Banyak toko di kota ini di mana orang bisa membeli pakaian yang mereka inginkan dengan harga yang wajar setelah tawar-menawar.
Tetapi di pasar, masyarakat awam mengungkapkan kehidupan mereka menjadi sangat sulit karena harga yang terus naik. Famida Khatun, seorang ibu rumah tangga yang sedang membeli bahan pangan di pasar grosir Karachi mengatakan,
harga apa saja seperti lentil, beras, dan rempah-rempah naik 2 kali lipat. Barang-barang yang biasanya bisa didapat dengan harga 100 rupiah, sekarang dijual dengan harga 200 rupiah. Harga semua barang, bawang putih, jahe, sayuran, naik 2 kali lipat.
Inflasi yang tinggi juga membuat nilai penghasilan masyarakat berkurang menjadi setengah. Abdul Hakim yang juga sedang berbelanja mengungkapkan, biasanya ia berbelanja di pasar dekat rumah. Kini ia harus ke pasar grosir supaya bisa mendapat lebih banyak barang untuk anggarannya. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Karachi, Tariq Yusuf, menilai bantuan yang diberikan tidak cukup.
Sejauh ini, bantuan pemerintah hanyalah menjual tepung dengan harga murah. Menurut saya itu tidak cukup. Pemerintah juga harus memperhatikan harga gula, minyak goreng, dan lain-lain yang dikonsumsi dalam bulan Ramadan. Pemerintah seharusnya mensubsidi sebagian barang-barang kebutuhan pokok, terutama minyak goreng.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Adam Sandler dan Jennifer Aniston kembali bekerja sama membintangi film aksi komedi. Sesuai judulnya, Murder Mystery 2 merupakan sequel dari film sebelumnya yang dirilis tahun 2019. Tim VOA melaporkan. Dalam sequel Netflix ini, Nick dan Audrey Spitz diperankan oleh Sandler dan Aniston dikisahkan membuka agen investigasi mereka sendiri. Di tengah kesulitan membangun bisnis itu, mereka mendapati teman mereka, Maharaja, diculik di pernikahan mewahnya sendiri. Mereka pun segera beraksi. Sebagaimana halnya komedi, ada saja kekeliruan yang dilakukan kedua detektif itu dalam melakukan penyelidikan. Namun, mereka berhasil mengatasinya meski tidak mudah. Sementara karakter mereka digambarkan memiliki keterampilan investigasi yang baik, Sandler dan Aniston mengaku mereka tidak pandai memecahkan misteri dalam cerita-cerita detektif. Bergabung dengan duo bintang besar itu adalah aktris Prancis Melanie Laurent yang mengatakan gugup mengambil peran komedi, tetapi senang bisa bekerja bersama dengan bintang-bintang Hollywood.
I think it's hard to say no to Adam and Jane and being like part of that.
Saya pikir sulit untuk mengatakan tidak kepada Sandler dan Aniston dan menjadi bagian dari film itu. Anda tahu, ini film yang luar biasa dan menyenangkan. Dan Anda tahu, mereka itu ikon. Jadi saya mengatakan ya sebelum saya sempat membaca naskahnya.
Sebagian besar syuting film Murder Mystery 2 dilakukan di Paris selama masa pandemi. Sandler dan Aniston mengaku senang bisa bekerja di sana, namun mengaku tidak bisa menikmati restoran-restoran di Paris karena berbagai pembatasan sosial. Murder Mystery 2 diharapkan kedua bintang itu meraih kesuksesan yang sama atau lebih baik dari film pertamanya. Sebuah perhitungan menunjukkan jika film pertamanya meraih angka box office Amerika yang sama seperti yang terjadi melalui streaming, film itu akan menghasilkan 120,5 juta dolar di dalam negeri pada akhir pekan pembukaannya. Angka itu didasarkan pada perkiraan harga rata-rata tiket film Amerika Utara sekitar $9.01. Murder Mystery 2 baru dirilis di berbagai penjuru dunia 31 Maret 2023. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Do you remember what happened last time we were on a getaway?
Yeah, some people died.
Pindah ke negara lain dan beradaptasi dengan budaya baru seringkali menjadi tantangan. Di Canberra, Australia, sekelompok perempuan berkumpul untuk membicarakan pengalaman migrasi mereka dan menggunakan seni untuk membantu mengekspresikan diri. Laporan kantor berita Associated Press selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Tiba di suatu negara sebagai migran bisa menjadi pengalaman yang sulit. Para perempuan migran di negara ini menghadapinya secara langsung. Yelin Hang, salah seorang migran, mengatakan,
"It was hard to bring up the child, getting to know the education system, homework."
Sulit untuk membesarkan anak, mengenal sistem pendidikan, dan bagaimana membantunya mengerjakan pekerjaan rumahnya.
Surabi Misra, migran lainnya, mengatakan,
"Just to understand the culture."
Baru memahami budayanya saja. Satu contoh kasus yang menonjol bagi saya adalah mengatakan, "Tolong." Itu bukan bagian dari budaya kami.
Bagi sebagian migran, ada juga kekhawatiran akan kehilangan jati dirinya. Alo Enlighten adalah kelompok perempuan di Canberra yang menyambut migran dan keragaman perempuan. Di kelompok ini, anggota bisa berbicara secara terbuka dan bebas tentang tantangan apapun yang mereka hadapi. Para perempuan migran ini juga mengekspresikan diri mereka dengan terapi seni. Dil Huddleston dari Galeri Seni Burunju mengatakan,
"Seni bisa menjadi terapi, tetapi juga bisa mengenai warisan budaya kita."
Huddleston mengajar peserta tentang budaya dan sejarah pribumi. Para perempuan membuat lukisan titik yang tradisional dan didorong untuk merefleksikan latar belakang budaya masing-masing. Saya Madioni, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 3 April 2023 bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat dan program menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.